Бишкекте кечки саат 6:00. Ободо Азаттык радиосу. Алтынчы май жекшемби азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшева кызы кайрылышыңыздар менен. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жашылча жемиш соодасы кыскаргандыктан баалар демейдегиден кымбат болууда.
Помидор 136-140 сатылат, 150 сатылат. Ошол редиска 25-30 алып 35 сатылат.
Бул эми эмнеге чындап караганда кымбат болду?
Быйыл кымбат болду өзү. Жаз кеч келди го. Ошол кымбат.
Францияда жаңы президентти шайлап жатышат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн ошондой эле апта маалымат программасын жана миң кырдуу дүйнө түрмөгүнүн оштогу лөлүлөр тууралуу репортажды уга аласыздар. Биздин толкунубузда калайбыз. А дегенде болсо акыркы кабарлар. Францияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүүдө. Алгачкы 4 сааттын ичинде элдин катышуусу биринчи турга караганда жогору болгону кабарланууда. Өкмөттүн маалыматына ылайык, жергиликтүү саат 10:00 чейин шайлоочулардын 30%нен бир аз ашууну добуш берип кетишти. Акыркы сурамжылоолорго караганда социалист Франсуа Олланд азыркы мамлекет башчы Никола Саркозини утаарын көргөзүүдө. 22 апрелде өткөн шайлоонун биринчи турунда Олланд атаандашынан 500 миңден көп добуш алган. Бирок оңшо президент ошондон бери ажырымды азайтууга жетишти. Аналитиктер элдин катышуусу төмөн болсо, андан Саркози утушу мүмкүн дешет. Ат салышка катышкан калган 8 талапкердин арасынан 5 Оландка добуш беришээрин билдиришкен. Францияда 46 миллиондой добуш берүүчү бар. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 чыгарылат. Бүгүн Сербияда дагы шайлоолор өтүп жатат. Ал жерде президент менен катар парламентте жана жергиликтүү органдарга өкүлдөрдү шайлап жатышат. Президенттикке 12 талапкер ат салышууда. Экинчи айлампага учурдагы лидер Европачыл Борис Таджич менен Москвачыл социалист Тома Николич чыгат деп күтүлүүдө. Парламенттеги орундар үчүн күрөштө президенттин демократиялык партиясы Николичтин прогрессивдүү партиясына уттурары болжолдонууда. Ошентсе да аналитиктердин баамында Европа биримдигин ыктаган күчтөрдүн 4 жыл мурункудай эле парламентте көпчүлүк мандаттарды алып өкмөт түзүү мүмкүнчүлүгү жогорураак. Арменияда болсо бийлик парламенттик шайлоо эркин жана калыс өтөт деп убада кылып келди. Еревандык Арсен Мирзоян да шайлоо таза өтөт деп үмүттөнөт.
Я думаю, что выборы пойдут прозрачно, но завтра все увидим.
Шайлоо ачык айкын өтөт деп ишенем, аны эртең билебиз деп ойлойм, деди шайлоочу өнөктүккө байкоо салган Россиянын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Сияп Шахшапиев. Мыйзам бузуулар азырынча катталбаганын, добуш берүү өз ыргагы менен жүрүп жатканын билдирди. Элдин пикирин сурап билүүлөр көргөзүп келгенде республика партиясы жана өнөктөшү Бакуват Армения партиясы добуштардын 60%ын алышы ыктымал, бул өкмөт өзгөрбөйт дегенди билдирет. Парламентке мурдагы президент Левон Серпетрасян жетектеген оппозициядагы Армениянын улуттук конгрессинин мүчөлөрү да кирип калышы мүмкүн. Добуш берүүнүн жүрүшүнө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 300ден ашуун байкоочусу көз салууда. Уюмдун маалыматына караганда 2007 жылкы парламенттик шайлоо эл аралык стандарттарга жооп берген эмес. Шайлоо участкалары жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 жабылат. Бийлик 24 сааттын ичинде алдын ала санактарды жарыяланарын айтууда. Өзгөн жана Ноокат райондорунда жер көчтү. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматтык катчысы Абдышарип Бекилов кабарлады. Көчкү адам өмүрүнө зыян алып келген жок, бирок жол жабылып калды. Жер көчкүнүн астында 2 даана электр түркүгү калган. Азыркы убакта Карл Маркс, Түзбел, Каратарык, Жалпакташ айылдарында электр энергиясы жок. Калыбына келтирүү иштерине Ош электр ишканасынан 4 адам тартылды. Бүгүн Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Алтын Булак, Мырзаки Араван районунун Нурабад, Тепет Коргон, Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Чоң Дөбө айылдык кеңештерге шайлоо өтүүдө. Бардык аймактарда добуш берүү эртең мененки саат 8:00 башталып, кечки саат 7:00 аяктайт. БШК ар бир 3 саатта добуш бергендердин саны боюнча маалымат берип турат. Буга чейин бир катар шаар башка айылдык кеңештерге шайлоо өткөн. Финляндиянын борбору Хельсинки шаарында өткөн грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдешти кыргызстандык балбан Арсен Эралиев экинчи орунду ээлеп, Лондон олимпиадасына жолдомо утуп алды. Ал эми Бээжин олимпиадасынын күмүш жана коло медаль ээлери Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев Лондон олимпиадасына жолдомо алуу үчүн 3 мелдеште тең коло медаль алып, жолдомосуз калышты. Жалпысынан Кыргызстан Лондон олимпиадасы үчүн 9 жолдомо алды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 6 майда республиканын тоо этектеринен өшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт жана ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн. Эртең 7 майда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Аван температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад дубандарына түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Суусам өрөөнүндө түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-16 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүз жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Кечке сатыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жашылча жемиштердин алыш бериши 60-70% чейин кыскарды. Өтүп жаткандары болсо жалаң аткезчилик жолу менен өтөт дешет адистер. Ошол себептүү Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында жашылча жемиштер жылдагыдан 30% кымбат сатылууда. Чек ара тилкесинин жабыктыгынан жаралган базар көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Эрнес Нурматов баян кылат.
Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун Оштогу өкүлчүлүгү аймактагы базарларды иликтөөлөрдөн кийин Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы алып сатуу алакасы буга чейин болуп көрбөгөндөй кыскарганын айтып чыкты. Мунун эң жөнөкөй себеби чек аранын жабыктыгы, дейт борбордун менежери Тынысбек Турдубеков.
Кыргызстанга ташып келүүлөр да, Кыргызстандан чыккан чыгып жүргөн продукциялар да ошондой. Ошо 60-70% объемдер кыскарып кетти. Мурдалары даже бир күндө 100 тоннага чейин продукция тиги жака бул жака өтүп турганын биз байкаганбыз. Байкоочу катары. Ошол азыр тенденция мындай ошондой болбой калды. Азыр аз санда өтүп атат да. Жана себеби жанагы эле мен айткан ушул границанын бекилгени.
Турдубековдун айтымында эки өлкө ортосунда учурда достук өткөрмө бекети гана толук кандуу иштеп жатат. Бирок тынымсыз күзөтүүдөн улам ал жерден жашылча жемиштер ары бери ташылбай жатканы белгилүү болду. Демек ишкерлер аткезчилик жол менен иш кылууда, дейт ал.
Эми негизинен контрабанда ушул баардык эле райондордон өтөт. Бул жагын алсак азыр биз баардык эле мисалы Ала Бука району Өзбекстан менен чектешкен, Нокен району, Базар Коргон району, Сузак району. Бул жагын алсак Карасу району, эң негизи Араван району Ош областынан, Кадамжай району эң көп граница менен чектешкен, Баткен, Лейлек райондору Тажикстан менен байланышкан. Ушул жерде баары бир соода жүрүп атат, базарлар иштеп атат, бири биринин товарын бири алып сатып болуп атат.
Адис белгилегендей аймактагы Карасу, Халмион жана Маданият базарларында помидор, бадыраң, укроп жана түрп өңдүү жашылчалар жалаң аткезчилик жол менен ташылып келинген. Ошого карабай алардын баасы жылдагыдан кымбат сатылууда.
Помидор, бадыраң алгыла, кегиле.
Бадырыңыз канча болот ага?
Бадырың азыр 60 сатабыз, 50 теңгеден алганбыз. Помидор 136-140 сатабыз, 150 сатабыз. Ошол редиска 25-30 алып 35 сатабыз.
Бул эми эмнеге жылдан караганда кымбат болот?
Быйыл кымбат болот да өзү. Жаз кеч келди го. Ошого кымбат.
Эми негизи былтыр бул маалдарда арзан эле.
Былтыр бул маалда помидорду 80 сом сатат элек. Бадырыңдар 30 сом, 40 сом, 50 сом эле. Быйыл ондой жок.
Дейт сатуучулардын бири Самара Кабылова. Соодагер ушундой эле азырынча жергиликтүү дыйкандардын жашылчалары базарга чыга электигине токтолду.
Өзбекстандан келет, баардык нерсе Өзбекстандан өтөт азыр. Ал жол ам катаал азыр. Биздин алыпсатарлар бар ошол жактан алып келишет да. Бизге дагы алыпсатар алып келип анан бизге өткөзүшөт. Бул жерден таможнядан 3-4 колго өтөт да бул жерге келишетке. Аравандан жок, аз аравандан чыга элек азыр. Аравандан июлда баштап чыгат.
Кантке менен жашылча жемиштердин алида арзандай электиги карапайым калкты азапка салып жаткандай. Тургундардын бири Назгүл Бостонбаева Азаттыкка мындай деди.
Чындыгында быйылгы базар баасы элди бир топ эле түйшүккө салды да. Жакында эле базарга түштүм. Ошол эле помидор, бадырың салатка керектелүү үчүн мисалы көк чөптөрдү, редиска болгону менен 1 килограммга жетпеген эле сатып алдым ошол түрлөрүн. А бирок ушул эле продуктыларга мен 500 сомдон ашуунураак акчам сарпталып кетти да. Менчи муну баягы колунда барлар гана сатып албаса карапайым калк аны баягы сатып алганга батына бербейт.
Өзбекстан тарап Кыргызстан менен чек арасын 2010-жылкы Оштогу кооголаңынан кийин жаап салган. Мунун айынан чек арага жакын жайгашкан базарлардын да соодасы солгундап кеткени айтылып келет. Эрнес Нурматов, Азаттык, Ош.
Свобода азаттык эми миңгырдуу дүйнө түрмөгүнүн оштогу лөлүлөр жөнүндө Али Токтокуновдун репортажын сунуш кылабыз.
Машинебиз Лөлү маалинин Кууш көчөсүнө араң сыйып кирип барды. Алгач эле чурулдаган топ балдарга туш болдук. Бет башы шакмарланган кийимдери кир, эркек кызы аралаш 20 чакты чыт курсактар боз жолду чаңта ойноп жүрүшүптүр. Бизге Лөлү жигит тажимидин котормочу болду.
Булар бала бакчага барышабы?
Жок, барышпайбыз.
А кайда? Ушинтип эле көчөдө ойной беришеби?
Жок.
Эмне оюн ойношот эми?
Булярда өзү каалаган оюнун өзү. Кичинекей укасы болсо анын карайт, үйүнө карайт, апа атасы тиричилиги менен чыгып кетет.
Бул жерде мектепте окугандар барбы?
Мана, мана окуп
жатырмын. Кайсы тилде окуйсуң? Кайсы тилде окуйсуң?
Өзбек кыргыз.
Кыштакта 8 жылдык мектеп бар. Бирок ал жерге анарканга окшоп, мүмкүнчүлүгү жоктор бара албай калышат экен. Ары басып көчө боюнда куурашып отурган жигиттерди көрдүк. Алардын зайыптары жумушта, өздөрү болсо бала багып үйдө. Жумуш дегени таштандыдан металл же болсо түстүү металлдарды чогултуу, шаар көчөсүнө чыгып ары бери өткөндөргө ысырык салуу, тилемчилик кылуу. Шаарда жүргөндө Лөлү аялдар менен балдарды көзүңүз чалган чыгар. Максутбек Лөлү маалинин тургундарынын бири. Анчамынча кара жумуш чыкканда жалданып иштей коёрун айтат. Болбосо балдарын карап ал да үйдө. Жубайы Дилфуза Эргашова болсо тилемчилик кылат. Бирок бүгүн үйдө экен. Биз барганда казанга суу куюп алып жууп отуруптур. Турмуш тиричилик кандай? Жакшы жөнөстөрү?
Булар экизагымда экизагымда ашыга кыйналатызбыз. Экизагымда.
Мен жүрөк
азым. Мен экте балам бар, экизек балам. Ошон үчүн мына шарияттан кичине кыйналып атам. Шарият начар деп.
Маек анданары үйдө уланды. Бир бөлмөлүү, узун туурасы 2.5 кадам үйдүн ичи. Кирешетен караганда солтта да чакан терезе. Терезенин текчесинде 2-3 чыны жана кашыктар турду. Аркы сол бурушта сыналгы, андан оң жагыраак азмас төшөктөр жыйылып турат. Жерге эски палас салынган. Болгон бүткөн оокат ушул. Жүктүүндө 1.5 жаштардагы, бети башы шакмар, бирок абдан сүйкүмдүү, көздөрү бажырайган наристе турат. Кезгезде атасына бир нерселерди чулдурап ойноп жатты. Дилфузанын да Максутбектин да сабаты жойлуган эмес. Экөөндө тең туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн башка бир да документ жок. Демек тилемчиликтен сырткары, жалдама кара жумуштан башка жарытуу иштей алышпайт.
Баардык Лөлү халкы тилемчилик менен алектенеби? Же башка жумуштарды да кылышабы мисалы?
Кыла турганлар бар, мисалдан алюмин алып атат, жез алып атат, ошондой кылып тиричилик кылып атат.
Аны металл алып туруп кайра сатат, э?
Ооба, ошондой кылып.
Элден чогултуп келип.
Ооба, ошо башка-башка иштер кылып тиричилик кылыпты. Энди мисалдан мына биздеги ночорлор, ошондой халыклар тилемчилик кылып, ошондой кылып күн өткөрүштү энди.
Лөлүлөр өздөрүнүн теги, кайдан келгендиктери тууралуу билишпейт. Окумуштуулардын болжолунда жергиликтүү лөлүлөрдүн түбү чыгыш Европа сыгандары менен бир. Ошондой эле алардын бабалары байыркы Индиядагы төмөнкү катмардагы элдерден. Ал эми Ош шаарына болсо өткөн кылымдын 50-нчү жылдары келип отурукташып калышыптыр. Бирок лөлүлөрдүн көпчүлүгү өздөрүн тажикпиз деп эсептешет. Лөлү тилинде мен сурагандардын бири да ыр билишпейт экен. Уккандары тажик, өзбек, кыргыз музыкалары, көргөндөрү болсо өзбек, кыргыз телеканалдары.
Оштогу лөлүлөр жөнүндө Али Токтокунов айтып берди. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүн 6 май жекшемби. Азыр айрым кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн бир нече өлкөдө шайлоолор өтүп жатат. Францияда президентти тандап жатышат. Жергиликтүү саат 10 чейин шайлоочулардын 10%нен бир аз ашууну добуш бергени маалымдалууда. Экинчи турда азыркы президент Николай Саркози менен социалист Франсуа Олланд беттешүүдө. Франциядагы шайлоо жөнүндө кийинчерээк кененирээк сөз болот. Сербияда болсо президент менен катар парламентти жана жергиликтүү органдарга өкүлдөрдү шайлап жатышат. Арменияда болсо парламенттик шайлоо жүрүүдө, азырынча олуттуу мыйзам бузуулар жөнүндө кабарлана элек. Өзгөн жана Ноокат райондорунда жер көчтү. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Көчкү адам өмүрүнө зыян алып келген жок, бирок жол жабылып калды. Кыргызстандык балван Арсен Аралиев Лондон олимпиадасына жолдомо жеңип алды. Ушул жана башка кабарларды толугураак биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Эми эл аралык тема. Бүгүн жергиликтүү кечки саат 8:00 француздар жаңы президентинин ысымын билишет. Президенттік шайлоның екінші әлемпасында социалистердің талапкері Франсуа Оланд менен азыркы мамлекет башчы Никола Саркози беттешүүдө. Алгачкы 4 сааттын ичинде элдин катышуусу биринчи турга караганда жогору болгону кабарланууда. Өкмөттүн маалыматына ылайык, жергиликтүү саат 10го чейин шайлоочулардын 30%-нан бир аз ашууну добуш берип кетишти. Алардын арасында Леонел аттуу шайлоочу буларды айтты.
C'est la première fois qu'on a une campagne aussi radicale, disons, et aussi...
Биринчи жолу шайлоо кампаниясы ушундай радикалдуу мүнөздө жүргүзүлдү. Кызуу талкуулардын айрымдары камтама кылат. Метрополияда шайлоонун башталганына бир нече саат болсо, Франциянын океандын ары жагындагы департаменттеринде добуштарды саноого киришти. Чет өлкөлөрдө жашаган француздар да добуштарын алдын ала беришкен. Францияда 46 миллиондой киши шайлоо укугуна ээ. Акыркы сурамжылоолорго караганда Оланд Саркозини утушу мүмкүн. 22 апрелде өткөн шайлоонун биринчи турунда Оланд атаандашынан 500 миңден көп добуш алган. Бирок оңчул президент ошондон бери ажырымды азайтууга жетишти. Аналитиктер элдин катышуусу төмөн болсо, анда Саркози гана утушу мүмкүн дешет. Атсалышка катышкан калган 8 талапкердин арасынан 5-ү Оландды колдошорун билдиришкен. Ашынган улутчулдардын лидери Марин Ле Пен болсо, эч кимисине добуш бербесин айтып, бүгүн ал сөзүнө турганын мындай чарастады.
J'ai déjà dit clairement que je votais blanc. Par contre, c'est quoi? J'ai pas changé d'avis entre-temps. Je ne change pas souvent d'avis, faut bien dire.
Мен өз оюмду тез-тез өзгөртүп турбайм, деди Ле Пен. Эки талапкер тең түшкө жакын шайлоо участкасына барышты. Саркози Париждеги лицейде, Оланд болсо Тюль шаарында добуш берди. Ишембиде президент шайлоо штабында командасын чогултуп рахматын айтты. Ал жеңсе бүгүн кечинде Борбор шаардагы Конкорд аянтында колдоочулар менен митинг өткөргөнү жатат. Оланд болсо солчулдардын салтына ылайык жеңишин тарапкерлери менен Бастилия аянтында майрамдамакчы. Жергиликтүү гезиттер бүгүнкү күн Оланд үчүн эң узак күн болмокчу деп жазып чыгышты. Ал жеңсе социалист 17 жылдан кийин бийликке кайткан болот. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 чыгарылат. Өлкөнүн шайлоо кодексине ылайык, ал саатка чейин алдын ала санактарды маалымдоого тыюу салынган. Бирок коңшу Бельгия жана Швейцариянын маалымат каражаттары адатта ага чейин эле жарыялап салышат. Анын үстүнө Facebook жана Twitter өңдө социалдык сайттарда мыйзамга баш ийүүгө милдеттүү эмес. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми апта маалымат программасын сунуш кылабыз. Аны Айданбек Акматуулу алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Эгемен Кыргызстандын конституциясынын 19 жылдыгы белгиленди. Энергетикалык долбоорлордо айрым айкындыктар байкала баштады. Президент коррупцияга каршы күрөш улантыларын билдирди. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 30 апрель дүйшөмбү Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга 14,700,000 доллар бөлдү. Бул 3 жылдык программанын алкагында берилип жаткан 104,000,000 долларлык насыянын бир бөлүгү. 1 май шейшемби Кыргызстанда эмгекчилердин эл аралык күнү белгиленди. Мамлекеттик жетекчилер эмгекчилерге куттуктоолорун жолдошту. 2 май шаршемби Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү үчүн кыргыз делегациясы Кытайга жөнөп кетти. Кытай тарап долбоорду каржылоо формасы жана темир жол арасынын өлчөмү боюнча маселе чечиле электигин билдирген. 3 май бейшемби экономика жана антимонополдук саясат министрлиги тез арада паспорт жасоонун бааларын тастыктады. Ага ылайык ID карта 6 саатта 23 еврого, бир күндө 20 еврого жасалат. Ал эми жалпы паспорт 6 саатта 39 еврого, бир күндө 35 еврого жасалат. 4 май жума датка электр линиясын тартуу иши июль айында башталат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шади билдирди. Долбоорду аткарууга Кытай 390,000,000 долларын насыя бөлмөкчү. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. 1991 жылы эгемендүүлүк алган Кыргызстан 2 жылдын ичинде жаңы конституцияга ээ болгон. Ал конституция 1993 жылы 5 майда легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. Азыркы кезде кыргыз коомчулугунда мына ошол конституцияга кайтууну көздөгөн саясатчылар, кыймылдар жана топтор бар. Алар 93 жылкы конституция мыйзам жолу менен кабыл алынган. Мына ошого кайрылуу менен Кыргызстан легитимдүү жолго өтүп өткөрүшөт деген жүйөнү айтып келишет. Белгилүү болгондой 93 жылдан кийин Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев конституцияны 4 жолу өзгөрткөн. Андан кийин Курманбек Бакиевдин тушунда конституция бир нече жолу өзгөрүлгөн. Бул өзгөртүүлөр мамлекет жетекчилеринин жеке кызыкчылыгы үчүн мыйзамсыз жолдор менен жасалган деп сындалып келатат. 2010 жылдагы инкылаптан кийин июн айындагы референдумда азыркы конституция кабыл алынган. Ал конституция өлкөнү парламенттик башкаруу системасын орнотууга багыттады. Бирок азыркы конституциядагы айрым кемчиликтер 93 жылкы конституцияга кайтуу боюнча талаш тартышты ого бетер күчөтүүдө. 93 жылкы конституцияга кайтуу кыймылынын лидерлеринин бири Мукар Чолпонбаев азыркы конституцияда тышкы саясатты ким аныктаары так жазылган эмес жана андан башка кемчиликтери арбын деп сынгалат.
Мен көз карашымда бүгүнкү конституциябыз бүгүнкү талаптарга уже жооп бербей калды. Эң эле биринчи маселесин айтып кеткенде ичкилерин айтпай эле коелук, бул өкмөттү түзүүнүн убактысын ушунчалык чоң чоюп коюшкан, 20 күндөн ашык иштешет экен. Бир премьер министрди бир фракциядан жылдырыш үчүн. Андан сырткарыдагы көп маселелер болуп атат. А дегенде биз өтө катуу мактанып чыктык элек, бул парламенттик башкаруу системасын орнотуп атабыз, парламенттик башкарууну жаңы формасын алып келип атабыз деп аягында иш жүзүндө карап чыксак, бул парламенттик президенттик башкаруу системасын эле сактап калганыбыз ачык болуп калды да.
2010 жылкы конституциянын атасы болгон Өмүрбек Текебаев бул конституция бийликти тынчтык жол менен алмаштырууга жөндөмдүү экенин ал иштеп жатканын айтып буларга токтолот.
93 жылкы конституция мыйзамдуулукту сактай албай аягы бир үй бүлөнүн башкаруусун алып келди. Бир министрликте министрди чоң бажасы дайындаса, замын кичинекей бажасы, анын секретарын ойношу дайындалса, калганын курсташы дайындап, бири бирине баш ийбеген ушундай заман болгон. Мына ошону жоготуп, биз ачык айкын авторитет менен программа менен башкара турган системаны түздүк.
Өмүрбек Текебаев ошондой эле бул конституция саясатта конкуренцияны пайда кылып, ал өз кезегинде коомдо тазаланууга жол ачаарын белгилеп келатат. Кыргызстандын оппозициясы да конституцияны өзгөртүүнү митингдеринин негизги талаптарынын бирине айланткан. Алар да 93 жылкы конституцияга кайтууну туура көрүшүүдө. Бирок алардын оппоненттери артка эмес, келечекке карай басуу керек деп белгилеп келишет. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Конституциялык тараш тартыштар кризистик маалда бийлик үчүн күрөштө күчөп кетэрин жакынкы тарых тастыктап турат. Азыркы мезгилде Кыргызстанда саясий күрөштүн табы бир аз кайтып турат. Бирок тышкы саясатта, тагыраак айтканда инвестиция тартууда орчун жагдайлар ачылууда. Биринчиден, президент Алмазбек Атамбаев коомдук телерадио компанияга берген интервьюсунда тышкы саясатта улуттук кызыкчылыкка басым жасаларын белгиледи.
Биз Кыргызстандын кызыкчылыгын алдырбайбыз, ачык айтайын. Канчалык жакын өлкө болбосун, канчалык бир боор өлкө болбосун, бирок мындан ары президент үчүн, өкмөт үчүн, мамлекет үчүн Кыргызстандын кызыкчылыгы баардыгын өйдө туруш керек да. Бардык нерсени өйдө туруш керек.
Бул пикирди Алмазбек Атамбаев Россия менен аткарыла турган долбоорлорго байланыштуу билдирген. Мына ушул эле маегинде Алмазбек Атамбаев 10-11 майда Казакстанга расмий сапар менен барып, эки тараптуу кызматташууларды жаңы деңгээлге көтөрүүгө аракет жасаарын айткан. Бирок Кыргызстан менен Казакстандын мамилесинде бажы биримдиги жана башка факторлорго байланыштуу татаал маселелер турат. Аларды чечүү Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү аркылуу гана мүмкүн. Анткени Кытай, Түркия жана башка өлкөлөрдөн реэкспорт болуп келаткан товарларды өз базарын коргоо үчүн Казакстан чек арасын тынымсыз бекемдеп келатат. Кошуна өлкөнүн мындай чараларынан Кыргызстандын соодагерлери эле эмес, кайра иштетүү тармагы, дыйкан, малчылары да жапа чегүүдө. Атамбаевдин Астанага сапарынын алдында казак тараптын кыргыз электр энергиясын сатып алуудан баш тартуу ниети да мына ошол татаалчылыктарга кошул ташыл болушу күтүлөт. Казакстан энергетикадан толук көз карансыз болуу максатында андай чараларды көрүп жаткандай. Бул түшүнүктүү. Кыргызстанда мына ошондой максатын аткаруу үчүн айрым кадамдар жасап жатат. Маселен, жума башында Азербайжан өкмөттүк делегациясы менен Бишкекте сүйлөшүүлөр болуп өттү. Кыргызстан Бакунун инвестициясы менен мунайды кайра иштетүүчү заводду куруп, күйүүчү май жагынан көз карандысыздыкка жетүүгө умтулууда. Ал эми электр энергиясы жагынан көз карандысыздыкка жетүү үчүн датка кемин электр линиясын тартуу аракетин көрүүдө. Бул долбоорду ишке ашыруу июль айында башталаарын энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев 3 майда билдирген. Мына ошол эле Шадиевдин маалымдоосуна караганда, ГЭСтерди куруу боюнча орус тарап менен сүйлөшүүлөр бир айдын ичинде бүтөт. Сөз Камбарата бир жана Жогорку Нарында курула турган ГЭСтер жөнүндө болууда. Орус тарап бул гестерден 75% үлүш талап кылган эмес. Болгону бул долбоорлор өзүн актаганга чейин 75% кирешени берип турууну талап кылган. Ал эми жаңы гестерге Кыргызстан менен Россия 50%дан ээлик кылат. Бул алгылыктуу жагдай деп кошумчалаган Аскарбек Шадиев. Кыргызстан тарап Россия менен энергетикалык долбоорлор боюнча сүйлөшүүдө 2009-жылкы келишимдерди аткаруу талабын коюп келатат. Дастан заводу Кыргызгаз боюнча да Бишкектин талабы ошондой эле. Дастан боюнча тараптар орток пикир тапканы байкала элек. Ал эми Кыргызгаздын тагдыры август айында чечилип, ал Газпромдун карамагына өтөөрү күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын оппозициясы нааразылык акцияларын уюштурууну токтотту. Муну бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров тастыктап, оппозиция май айында нааразылык акцияларын пландабай жатканын билдирген. Оппозициянын азуу кайроосу токтоору менен өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов эмгек өргүсүнө чыгып кетти. Айрым региондордо жүздөгөн үйлөрдү сел алып, жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүп жаткан мезгилде өкмөт башчынын эс алууга кеткенин туура эмес көргөндөр дагы бар. Оппозициялык Ата Журт фракциясынын мүчөсү Нариман Түлеев жергиликтүү маал каражаттары аркылуу өкмөттүн ишин кескин сынга алып, бул өкмөт жылытуу сезонун дурустап өткөрө албаганын, даярдыктын начардыгынан эрте жазда 40,000 малдын кырылуусуна жол бергенин, уулуу көмүр жаңжалын эскерип кеткен. Өкмөт арзан насыя бердик деп мактанууда, ал насыялар буга чейин эле берилип келген, дейт Нариман Түлеев. Мына ушундай сыны менен Түлеев оппозиция али тирүү экенин, ал эмес ал өзү өкмөт башчылыгы үчүн даяр экенин кыйыр түрдө билдирип кеткен. Ички саясатта көңүл бура турган дагы бир жагдай коррупцияга каршы күрөштө, тагыраак айтканда ал күрөштүн акыркы кезде деми өчүп баратканына байланыштуу болду. Бийлик албетте бул күрөш токтобой турганын айтууда. Маселен, коррупцияга каршы күрөшүү милдети тапшырылган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Шамил Атаханов күрөш уланып жатканын билдирет.
Во-первых, мы возбудили 47 уголовных дел.
Биринчиден биз 47 кылмыш ишин козгогонбуз. Алар азырынча тергелип жатат. Кээ бирлери болсо сотко берилди. Жалпы мамлекетке алып келинген зыян 300 миллион сомдон ашуун. Булардын баары антикоррупциялык кызмат тарабынан ачылган. 10 миллион сом мамлекетке кайтарылды. Бул күрөштү улантуу үчүн саясий эрк керек. Көрүп турасыңар, коррупцияга каршы күрөш кандай каршылыктарды жаратып жатканын.
Бирок Шамил Атаханов коррупцияга каршы күрөш натыйжалуу болуш үчүн саясий эрктин болушу өзгөчө маанилүү экенин кошумчалаган. Ал эми саясий эрк жогорку жетекчиликте бирде бардай, бирде жоктой болуп, эки анжылыкты пайда кылууда. Президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү жакынкы мезгилде боло турган коргоо кеңешинин жыйынында талкууланаарын, күрөш күчөтүлөрүн убада кылууда. Коомчулукта болсо күрөш солгундап калды деген пикир үстөмдүк кылып баратат. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов коррупцияга каршы күрөш бирин серин адамдарды камоо менен натыйжалуу болбосун айтып, буларга токтолду.
Эң биринчи соттук укуктук реформа. Анын ичинде кылмыш процессуалдык кодексти, кылмыш кодексин өзгөртүү жолу менен, соттордун табиятын өзгөртүү жолу менен көптөгөн башка бир олуттуу нерселерди жасаш керек эле да. Анан кийин таксы чыккан эски күрөк менен чоң-чоң айдоо аянттарын айдай албайсыңдар. Көркөм сүрөттөп айтканда, өзүлөрү коррупцияга белчесинен баткан укук коргоо органдарын, өзгөчө мынал бийликтин саясий куралына айланган прокуратура органдарын тамырынан табиятын өзгөртмөйүнчө кайда кылыш?
Жарандык коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова коррупцияга каршы күрөшө турган УКМКнын ишинде ачык айкындуулук жоктугу анын иши боюнча бүдөмүктүүлүктү жаратып жатат, дейт. Парламенттеги коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков коррупция энергетика, бажы, салык тармактарында бир аз кыскарганын, бирок дагы эле гүлдөп жатканын билдирет. Чындыгында коррупцияга каршы күрөш жеңил желпи иш эмес, ал комплекстүү чараларды талап кылат. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларынын жетиштүү болушу, жалпы өлкөнүн экономикалык жактан ирденүүсү сыяктуу жана башка талаптар бар. Бул нерселер азырынча Кыргызстандын турмушунда байкала элек. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Ушундан азаттыктын жекшембинин кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит KG. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы.